Moni, ti rendere in questo programma in a Chindunji, a Giringhini, per la voce di Anu, a Channel for All Nations, Taiso Semakrandine, Philip Zirenyanga, Kozi, Maso Muruzi, wa programma in. Come si dice, di Giringhini, di programma in, di Ziwe, di Giringhini, di Nogin, di Gianni, di Kajisama di Bangi, Nangabarizo, Piazzotani, di Mettin, di Mani Nazo, di Samara, Giringhini. Studio Mono Tadara Tirimozi ndi Joseph Sakala Ankuru wa bunge lijala YSD Youth for Empowerment and Sustainable Development Kukamba waga matero kumasari ndi Alex Zenas Amene tika litu kambila na nao mwaka makankani ukuza na migodi Kwa mbili kufuna tuwono kutukundi migodi ya malasha Iko za kono nga mwanji chiringeli ungari muna tukubanga mosa inera Asakala kumaso wa Zenas ndikulandireni program ya lero Mulibwanji
Nidu ndiri bwino mzanga
Chabwino
Ya corona iso resi sandi tukusamba manja
Chabwino kakumine kwa Zenas
Fidi ine ndiri bwino Tukozi wa mbili kujumazandia
Chabwino Mwina teambile kumine kwa Asakala Nkani ya migodi kwa tukunegone kakuti ya mbukala yofunika kwa mbili palipose aliesa kutaka kuma migodi taonaso ambila kupanga iligo mining kabena kukumba miyala mosa pizana ndi malamulo taonaso buo maruku kazi nisa malamulatu vano udaendete sekta imene ya ekonomi kufuku watu magulitza madali na malamulo agare kwa mbili amene ambila madanda ula kuti mwina saa kutandiza sono poona kufunikita kwa nkani itadia kuna tambe kufukula jimozi jimozi kutika mapanga za migodi hizi zona asu kutikudi jirengiru itikisa mara motani ndi nkani yoyamba migodi ya marasha tufuna tayambiti pa mini kukudi chamba tikati marasha ndijani marasha ama vizega kuti ama pangidu wa buanji tayambiti pa mini kukina kutuono kutikuza kwa fukula buanji na kanga unungi buanji jirengiru marasha ndijani
chabu na hii nzanga marasha chidule jage ndi zintu zimene zimapezeka pasi pa nthaka zimene zimapangidwa mu nthawi ya Italy kapena ngati mukupita kwa nthawi ya Italy kwambiri zinthu zimene zozo zimakhanga kuti potiche wachathu chimakhanga ticho bwerekera komano amakhanga kuti nkhokwe za mipwea yoyipa imodzi mwampwea ngati imene kuti carbon dioxide ndi marasha amene zimakhanga kuti malize kwa azi kunga zimezo zungkowe zimezo zimezi makalapasi kwa mbili ndino maunigidu wake zimo nika nditu mokanga tumina unigila makala mwena ditaunena jonjo jidule jayi mwuri kena jayudu mpali marasha mtuso wina usanaone kwa marasha mwena tauma fanizila ndi makala kuti mwena pali makala kwa zikuwa so mwajidule tita ukamba jonjo kumano ndi nkani uti kumalai kunoko mwina kujogira mwina kumoto kujogira kumbiyoko siti na gwilisa nchito kwa mbili njira mini yuma gwilisa nchito maasha
kumanda una akukumba panomba madilangabo mchueta umu
pagali panombo pagali panombo ndi
pamene
nuzu kanga tino sipano di mchitidoo ukupita no kajulu gira kwa mbili ndi uti ndizimezu kubangisano uti mwina soe nondine ilerolino ndi kampira niza nkani mini ya maasha kumano chidule chake tinoti marasha amenewa ndi zinthu zimene titu zimapezeka pasi ndi maonekedwe ake titha kufanizira kupang'ono ndi imene yamaonekera makala maso mwina mzanga Alexander mwina anayeso atha kukhaso kuonjezera pamenepo
ya ndi mmene wafotokozera mzanga Joseph marasha ndikuzondona kuti ndi chimodzi mwa zinthu zimene chimapereka ngati mphamvu kuza kuti source of energy zimene zimapezeka pansi pa nthaka zinthu tikuzonena kuti ngati ma organic matter zikakhalisa kwa nthawi yayitali zimapanga marasha ndi marasha amenewa ali ndi kufunikira kuonena kuti amakhala ngati mphamvu amabweresa like source of energy kuti anthu akuzogwiritsa ntchito
zinthu zosiyana siyana mwisanzo mwina kati magetsi amene ya
marasha zimatheka
pali ma mtondomeko imene amagwiritsa ntchito kuti awa woche marasha aja kina ku
mabonga magezi
nezo mini wa mati wabanga magezi kumaso kukosi panjila zusena sana mini zanko anenina kumano mwachi dule tinene kuti ndizi nitu zumini suku tizima ngupe zika vazoka kumano zima pangidwa kujoka kuzindu zosi ya nasiana zika kazi giga muntaka muja kwa zaga usabia beja gajuti kapena zaga tena
kumachuna
mwena marashami mtu kumbabano anamba ujiti kandizi ndo zoti mwena ifeoti sana badwe swali mwena aswa zgobu watu sana badwe kusunzo ndi chinchoti chima chiti kandaya itari kwa mtu kwa kwa kutu mkumbabano shaja ndedu mkupula zintu zumine zinalo wa mtagamo
kwa
gale gale kwa mbini
chinchoti mzani mene mkambila akula guru zuhune kakuti marashawa ndabu ino alinichiro zambiri zimene zikuza kutandi zaweza mioyo yatu bajuma ni mbali zina kumabena zumadzo nika swati malasha akuzokala opya kuononga chirengedwe mwina tisinafikie kuopya kutiraona ubwino wa malasha kuti kuti malasha ubwino wake ndijani
chabwino ainda tokoza kuti wa gambo kuti tiambi ubwino Chifaina petika mangu vaza malasha Nde kuti ya sima kankani ya wino Nde kuti kanzodi ya malasha Ndoipa, ndoipa, jine chusen choipa Kumano atenti kumeneze kuti Pali ubwino umini umakarabo pa malasha Ngakare ineo pokala muntu Amini nduku kukira kwa mpiru kumpali ya info ya zaji ningebe Ndika matamba sulira maoti ubwino Mawa mini wate aoni magawa wili
chabwino
pali gaulu yamba pali ubwino wa chintu malinga na ndi thandizo limene timatha kupeza peo ngati vanthu
pa umuntu wathu
kumaso ubwino wa soti takuona so mbali ina posango linga la zimene peo tikupeza kumaso kulinga la zotsatira zina zimene zingadze malinga na ndi zomwe peo tapeza zija kusinzo kuti nkhani singotheka kuti mwachisanzo ino ndife tukunikira magetsi makukamu wochoka kumphavu ya malasha ndekuti ubwino wake usangothera pamene popwati komano titakuwunikiranso kuti pamene ife tikuthandizika kodi madera ina nde nawo nawonso kupindura motani kapena kukhudzidwa motani ndeno mafuna kuti ubwino umene undisangoopunya ngati kuti in totality kuti ndi zinthu zabwino komano ndi ubwino umene uli ndi tina ntinaso timene pamwambapo ubwinopo then mafuna kuti awomvera pano ubwino umene ndikuamba kuti malasha nda ubwino sitikuwapatsa ubwino 100% tikuwapatsa ubwino wa mowerengesera kuti ndabwinoko
ndabwino komale ndi malire ubwino wakewo malirewo ndi ati komamwina tione ubwino kuifeyo ngati anthu kupatula nkhani yopeza magetsi mwina azenas kupatula nkhani yopeza magetsi ubwino wina wa malasha ndichani
okay sinthu china chilichonse chimakhala ndi ubwino ndi kuipa kwake ndiye apa tikuyamba za ubwino wa malasha kutipo ndi malasha ndi abwino motani ndiko zonena kuti malasha ndi abwino chifukwa chonena kuti kupatula kuti amatha kutipasa mphamvu monga ndinanenera kale kuti source of energy malasha akuza kuthandizaso kutukula chuma chifukwa choti ndi chinthu chimenechi kufunikira kuti anthu achigwiritse ntchito ndiye chuma chimenechi chikhozakukhala mʼmagawo osiyanasiyana mwina ngati pa level yaing'ono tikhozakuti pa local level komanso mwina pa level yaikulu tikhozakuti pa national level anthu amene akukumba malasha akuzokhala ndi kuthekera chifukwa chinthu chocho chikufunikira kwambiri madera ambiri akuza kugulitsa ndi kupeza chuma ndi malasha tikuzonena kuti ali ndi kuthekera kopanga generate income kobweretsa chuma pa malevo zosiyanasiyana munanena apo kunena kuti nkhani ya mining mdziko mwathu muno ikuchitika madera osiyanasiyana munakambanso nkhani nonena kuti pali ena akupanga mining ngati ilikale kusenza kuti mining ikuzochitika pa larger scale komanso pa small scale nde kuti anthu amene akupanga mining rese ya the local scale ali ndi kuthekera kugulitsa malashaja ndi kupanga generate income ndi kuti zitukulaso moyo wawo komanso ngati kuchitika pa larger scale like pa national level kutiso ndi kutekera kugulisa kuti amaiko akunja ndi kubweranso ndi chuma ndendikozonera chonchi
ya yeah. Mwachitsanzo mzanga mina kungo kutera hongo pazimene wakamba mzanga zinasi kunoko ku Malawi bungwe la Transcom tisapitiso kutali ayi timadzoti kuno ku Malawi timadalira kwambiri mphamvu ya magetsi wochokera ku madzi amene anzatwa chizungu amati hydropower komano hydropower ija muona kuti mphamvu imeja suti magestosa ali kumalai kuno amachokera m'madzi ayi komano paliso kagawo kena kochepa kamene timagwisa ntchito mphamvu yochokera ku malasha
oho
ya komanso pali kagawonso kena kakang'ono kwambiri kakang'ono kwambiri kamene kamachokera ku nkhani ya dzuwa sola timene kuti renewable energy ya so timangofuna kuti pamwamba kuti titha kugulitsa fandi ndi malonda ndithu ndi zamalonda ya amene amachita golide ndi zina zotozo malashanso nonso mmatha kugulitsa ndithu maiko osiyanasiyana ndi kukhulupa kuti mwinanso malasha ambiri amene amapangidwa kunoku amafukulidwa kunoku ku Malawi gawo linanso lalikulu mwene imakhala kuti matraki akutulusa kupita nyani akutulusa kunje komanso ndimakufunanira kuti kwa anthu enanso chifukwa chiti tikuyiwunikira nkhaniyi ngati Malawi komanso ku Malawi ko tumadzikanso pansi kuona mmadera madistrict ti macommunities mmidzi mwathumu moona kuti zichimwira athu azijemwale athu ndinatero apeza kusumwina kamwayika ntchitonso mmakampani ena amene akupanga zimenezi zachani za mikono kusenza kuti pamwamba potukula chuma cha dziko anthu enanso omwina apezaponso mwayi wa ntchito zosiyanasiyana komanso mmene makambira kuti tinali malamulo akale amene anali osathandiza kwambiri komano mwina malamulo apanopo otha kuonanso kuti pawankhala magawo ena amene timati social responsibility kusenza kuti kampani ija imabwera kumalo yumakhalanso ndi udindo wothandizira kupitisa patsogolo umoyo wambira
mwachimanga
masukulu amanga kumwina chipatala kapena yayi kunoko madzi mwina ndiwovutikira mwina tikubweretserani madzi ndi zina zotero koma pali komete ya ndi koma timufotokoza bwino mtsogolo
chabwino programu yake ndi ya chindunji pachilengedwe ndipo lero tili ndi Joseph Sagala komanso Alexander Zenas mwachidula kuti Alex Zenas nkhani tikamba muno ndi ya malasha tikabweranso tione tsopano kuipa kwa malasha kapena kuti kodi malasha akhoza kuononga bwanji chilengedwe Andreni tibidiwe ndi program yathu ya chindunji pa yengedwe ndinafotokozera moja kuti lero program uyu tili ndi Alex Zenas komanso Joseph Sagala akatswiri makamaka mkhani imene yokhudzana ndi chilengedwe nkhani yake ndi ya malasha tafotokoza ubwino wa malasha ndiwochuluka kwambiri komano makambanso tipaliri kuopsa kwa malasha makamaka kuchilengedwe tiyambire kumene kwa Sagala malasha ndiwopsa bwanji kuchilengedwe
sangatu kuopsa kwa malasha ndi kuopsa kuja kuti kochulukira mwinanso kuposanso ubwino wake ya so zina akamba mzanga Alex komano ndimakufuna kuti ndiwunikire kwambiri kuti chinthu choyamba malasha ndi imodzi mwa madera amene kachidwi kake kuti afike poti agwiritsidwe ntchito ndoto amene matsatidwayo imatulutsa imodzi mwa mpweya imene pa dziko lapansi wasanduka mpweya umene ukumadetsa nkhawa kwambiri osati kungodetsanso nkhawa komano ukuchulukitsa kuononga kwa kagawo kena kake m'mwambamo amene anzathu a chingerezi amati ka ozone layer mwina munapa kuti kuli ozone layer m'mwambamo ya
mjanati ngati chibulangiri ngati chithambothambo chonchi m'mwambamo
ndeno malasha amenewa ayi ndi ndondomeko yake mzanga ndi ndondomekoyo amene kuti suti akanguwa kumba malasha aja ndi kuti pompopompo atulutsa magetsi apanga magetsi pali amenera kuyenda mu ndondomeko
process
ndikumapeto kwa ndondomekoko kumene kumatulukano zibizo sena siyana munga zangari sana nyo di it's a source of energy di mbali mine itima topeza mpavu zo sena siyana mpavu zama gates ndi zina zotewa kuma nungu di zimine zozo zifike poti za jidiga ndi kutitulu kukamba poti patulu tisidwa mpwea uibo uji uma chido uwa carbon dioxide kwa sati wama sewera ndi malasha ndi mozi mwa zintu zimene zimatulutsa mpwea uja mchulu kila kwa mbili mwina so kuposa zintu zina zosi ya nasiana zimene so mwina zimata kutulutsa mpwea wamene mwaibo ndeno situ kungona mbali ya uti mpwea uja mkutuluka uti ugonu nga chilengebe kumano so mwambamu umakonunga so tambolina lage dimene machilot ozone layer ndi tambolina lolo malinga nanda zatu wa science ama di kaboni dioxide mpwea uiba uja ukakau manandi tambolina lolo pama jitika palibe mbwili zano zima pesikoti kaboni dioxide jama kangata kukasula akuonunga tambolina jana limene lima zira inuwe ndi feyo kutiti samakale ndi kulumi kiziga kwa chindunji kwa ifea ntundizua
oho mwina musa na pilirile ni mafuna ditava azinas mwina furu kuzira sakara babudi carbon dioxide amene ama duruga mumalasha ama gaononga ozone layer kuma ndaka tulino mwe na jizengira amene maduzo di carbon dioxide ndo wabu ino kuzomena ndi ngazi aguruga wambiri sinde kuti zomena so sisa ngara zomena kuti zibangeja kuja zikudalira carbon dioxide kapena mpweo hivyo mene umaruruga ninyama ingakare suwa antungati hivyo
alright, azimu mkwa mbilifili zona di carbon dioxide di mpwea umene ngati ife antu tima tulusa ndipo ifeyo tima ona kuti ndi chitu choyipa kwa ife koma kuzomera zinthu zopindira kwa ntusa mongaso mmene lili oxygen oxygen ndi chitu choyipa kwa mpwea kwa zomera koma ukabwera kwa ife ndi chopindira kwa ntusa komano china chilichonse chikapezeka mu level yoyenerera chimakhala chofunikira mwachitsanzo ngati carbon dioxide wapezeka kuzomera mochulukira mmene zomera zingagwiritse ntchito ndekuti unaonekwa palivuto chifukwa chonena kuti pali level imene zomera zikuzogwiritsa ntchito komano nkufika ponena kuti no zinazonse zikufunikiraso ndekuti carbon dioxide ja akhala owononga kwambiri ende ndikuza kuyankha chonchi kunena kuti carbon dioxide akapezeka mulevu yoyenerera sikuti carbon dioxide ifa yoti ndoyipa asapezeke ayi aliso ndi ntchito yake koma akangopezeka mulevu yonena kuti yochuluka kwambiri monga mmene yaposera kufunika kwake ndiye kuti mavuto abwerapo
komanso mzanga wangu ndikumbusa nthawi nake munthu ana ndi amanduza kuti kufunikatu tilimbirire kwambiri kuti ma greenhouse gases tithane nawo onse ndinu mati iyayi nkhani yaketu siyoti tithane ma greenhouse gases
kuiaama
greenhouse gases ma greenhouse gases iwa ndi ngati mtundu wa mpweya umene umapangaso nawonso ngati chibingobingo chake mwambamo ya nde kuti chibingo chimene chichama greenhouse gases ichi chikapangika mwambamo chimapangisa kuti kutentha kumene kuli pasi panopo kusamathe kubwera kumwamba kwambiri kumakhanga kuti chikutchinjiriza namapangitsa pasi pano kuti pazika patentha namatentherabe
mwina chifukwa chake tikuona kuti kunjaku kumakhala kotentha kwambiri kamzina kubwerekeza ndi mbuyo
zedi ndimoti malashawo pachitukambira za malasha malashawo ndamene ali mgulu limodzi lothandizira kuti kunjaku kuzipezeka mipweya imene kupangisa kuti kutenthe kwambiri ndi mpweya imene ndimene timaukamba apapa kuti carbon dioxide komanso unafunsa bwino mzanga unena kuti kodi tukhafe tukambanso kuti carbon ndiwabwino ndi wafotokoza bwino kwambiri mzanga kuna kuti iyayi china chonse chili ndi ubwino komanso chili ndi mali yake chikadutsa mepopo sichimakhaso chabwino chimodzodzolo sugar ya tikachita nthawi zambiri tikachoka kumunda tatopa timakaima pathiro kuti tichite tsano akaika wamkaka umachita udzadza kuchita usefukira kamwe tsono tuukati uyikenso kwambiri sugar mmene muja umapezekanso kuti ononga soti uje
osawoma
inga kare uti timadu uje wama igira duwa mbili kuti uzungu sungu nyatimina kumabi maufrani uti inga kare carbon dioxide aga juruga suti soka swabu nosu kwa mbeo mwisanzo ngati ononga ozone layer ya mwamba ije leo lima kumisa uti zua kwa zua ija drabuyo kumano zua lija uti pasa kare chintichoti tetezile efe antu pagata efe ndi zua ndiri zua so ije tokaro iba chifoti lirindi kuwana kusia na siana zua lija nchi zungu zima vega buino ama di malezi lirindi malezi ena amene ungo kuti kuza ulo ungo kuza tupirano la jimwene nde kuti nyo tupiriri pata kuyambiga zindu zose na siana pamene kwa kuzi kuti muna ena madi kansa imene iya itawamisa kansa kumaso kumbeo
zuwa lagi lomwe
lomwe ni zuwa jimali timaja haiti ote zuwa lija iya lomwe ni janditu kuti pasa kari jintichoti chingiriza efewa kwa zuwa lijani nde kuti nga kare mbeo zimetu inaoti zutuna carbon dioxide hizo sisi nga pindure swahi zito kuzi kuti zaono njedo mbeo ziji deno utakona beo di mena na gamita mudi ndo wabu ino carbon dioxide kumano bali mlingo wake
chabu ino poti nthawi kuka nititera pano tichite bwanji chifukwa tikuyenera kubalansa malasha awo tikasiyira atikukumba ndi kuti penaso pavuta chuma sikiyenda anthu asauka mankhwala mzipatala sitigula malasha takumbe bwanji kuti tisamaleso chilengedwe kapena tagwiritse ntchito bwanji kuti tisamaleso chilengedwe
chabwino iyayi malasha awo tukwina tuti tilingalire pomwa nzeru kwambiri chifatu kukangana nkhani imene ya carbon dioxide imene tukambayo komaso masha omwewo amathaso kuononga madzi apasi amene timati underground water nde pamachitika ngati contamination tingakuti akhauti machitidwe ake kapena matayidwe a zinthu zotsalira zake sizikuchitika bwino nde kuti zitha kuononganso madzi anyani madzi enene amene anthu amamwa ndapitapo ine malo ena kuti kumaona anthu akumwa madzi kumosa khabe ndeno pali zinthu zosiyanasiyana kumano ndikuona ngati kuti titakhala ndi regulation choyamba we need to regulate tikhale ndi ndondomeko osadyebe ndondomeko zongolemba pawepala ndikupita kwina kwake ukapanga mwambo otsegulira ndondomeko zake kumano ndondomeko zoti zizigwirane ntchito pa ground ndondomeko choyamba chachiwiri tiyena tikhale ndi timatcho ti ma environmental monitoring measures kuti tizitha kuona kodi ma project osiyanasiyana amene ali maimo kodi akupindula anthu motani komano pakupindula anthupo akukhudza chilengedwe inanga motani nde kuti zinthu ziwirizi zikuyena kuti tizizitani tizizibasa chifukwati tisakuganiza zopeza chuma komano chumacho tichipeze munjira yoti chilengedwe chomwe tilinacho lerochi titheukisamala kuti anzathusa amene akubwera mtsogolomwe chifatu dzangatu mbuya akatidalitsa kuli zidzukulu kutsogolomwe kuli mibado mibado yomwe ikubwera
mtsogolomwe
kodi chilengedwe ichi nchaife tokha ngati sichamagulu chabe achinasakala ozina sindiafilipi komano zikuyenanso kuti tithandizire kutetezera zinthu zimene so makufanikambi kwambiri nkhani ya regulation tipange enforce tisangoti aitalira malamulo anyuwani let's put those laws into practice komanso environmental monitoring strategies tizione kuti ngati mafactory ntchito zawo zayamba kuononga chilengedwe ndi kuti tinati tiletse pamenepo
kakumeneko kufuna kuonjezera azena
ine ndingowonjezeradi monga wafotokozera nkanga njoze monga nnanena kuti nkhani ya malasha ikukhudzana kwambiri ndi tikuti maini ndi zinthu zimene zimapezeka mwachilengedwe koma zikuchengedwa kuchokera pasi nde ndimaona ngati kuti tikhale ndi ndondomeko zokhazikika mogwizana ndi nkhani ya maini kunena kuti pakhale balansi yabwino pakati pa chuma ndi chilengedwe chifukwa kawirikawiri zimapezeka kunena kuti maini ikuchitika tikunena kuti tikufuna tikwanirise ma economic benefits kapena zofunikira za chuma koma tikaonanso ma environmental benefits ndiofunikiranso kwambiri mongaso mmene kufunikira kwa chuma kulili nde ndikukhulanso kunena kuti maini imene ikamachitika ngati pa large scale osati pa local scale pamachitika ma program osiyanasiyana ngati ma environmental impact assessment kuti maini nisa na chitike kodi zota tila za maini nimene zabu ino ndizo iba za karasiti pashuma, pashirengedwe, pamina antwa makalila nde nduwana natukuti pakufunika tikane chibalansi yabu ino kune nakuti involvement tibatiso value yake yabu ino pari zitu zina zimene zima nguo hiki ndwa mwina ni monetary values zima nguo no mwina wa marasha po uwele nge sila za chuma kumano mwina wa marasha tigatengira mwina mwina kapina mwina tigatengira shirengedwe mwina wa shirengedwe kaya mwina chukutipasa kaputa let's say oxygen ametu kutuma kumayo kuli tizike zimene zidazo mchuma chake tizipase value zima kazi tuzote kuta ndeni tuona natukuti tika mwanga environmental impact assessment amenewa tisama tisie shirengedwe ngati kuli ndicho safunikira kwambiri koma kuli tikwanilise zimene tikufuna ngati ma economic benefits fa ma recommendation ambiri amabwera komano si kawiri kawiri zimatengedwa into consideration kawiri kawiri nkhani makhalana kuti ifeyo tikwanilise zimene tikufuna tipange economically chinthu china chimene ndinganene chonena kuti mining ikamachitika kaya pa local scale kaya mwina pa large scale tioneso kuti tikugwiritsa ntchito bwanji ma environmental friendly technologies chifukwa mashaonitsoni silinganene kuti akuona ngati chilengedwe koma akapangidwa mwina process ngati combustion akutulutsa utso osakhala bwino chilengedwe chimaonongeka ndiye paliso njira zina za technologies zimene tikuzozigwiritsa ntchito kunena kuti usi uja tupange manage tipeza energy ija komano zoipa zitizipange manage zisaononge chia chilengedwe ne tigwiritseso ntchito ma environmental friendly technologies kuti tisamalire chilengedwe
mwina kumapeto kwenikweni ndimafuna mutapereka langizo kwa boma kapena akuluakulu amene amakhala patsogolo kupanga ma policies ndino ndamiko zina zoyendetsa nkhani yokhudzana ndi mamines kapena migodi kuti kodi atani chifukwa mwafotokoza bwino kuti nkhani ya migodi kuchitika pa local scale kapena local level komanso at national level musimu nthawi zina mwino makhala kusadziwa amangopanga anthu chifukwa chawo mbulimbuli ndi zina zoterozo anthu amenewa boma litani kuti lafikire ndi uthenga ndi kuwaphunzitsa moyene kani mabungwe zoti za boma chifukwa anthu afunika aphunzitsidwe
chabwino pamene pakufunika kunena kuti boma likhale ndi ntchito yayikulu kuonetsesa kunena kuti mining kuchitidwa motsatira malamulo pali issue imene timanena kuti licensing mining activity ne yonse sinachitike mafunika pakhale chilolezochokera ku boma imene timanetsa kuti license nde kuti munthu ulandire license kuti upange mining umafunika kuti ukwanitse ndipambiro zofunikira kunena kuti process ya mining iyo itsatira malamulo zikhala ndi zovuta pachilengedwe nde boma liyadziwitse anthu kufunikira kuopeza license asanayambe kutengapo gawo pa ntchito ya mining ndikhoza kunena choncho
mwachidwire kwambiri mu mpindi imodzi asakala komanso mutimalizire
chabwino amzanga ndimalingeza kuti chiyamba tikuyenera kuti tionesese kuti malamulo amene tikuyika azikhala malamulo otagwiritsidwa ntchito komanso chinthu chachiwiri ndinakakonda kuti malamulo amenewa akamapangika kapena ndondomeko zosiyanasiyana zikamapangidwa anthu eni amene amakhala kumodzi kuja kumachitika mamainiwo amene umakhala kukumba malasha kuja anthu amene onso azitengaponso gawo kuyikapo maganizo awo chifukwa ndaonapo nthawi zambiri kuti participation kapena kutengapo mbali kwa anthu amene pamapeto pake amakaona mavuto chifukwa cha zochitika za mining anthu amene onse amapatsidwa umwayi wokwanira kuti athe kuyikapo maganizo awo kapena madandolo awo pena komano pamwamba pa zonsezi ineyo mkulingalira kwanga ndimaona kuti tikauna kafukufuku wa dziko lonse lapansi kuchoka mchaka cha 2016 kuzafika panopo 2020 kafukufuku akuonetsa kuti mphamvu yochokera ku zinthu zachilengedwe ngati renewable energy akuti mphamvu imene yokha ngati yachulukira muzaka zimene zizi mwanjira ina dziko lapansi panopo sili kukambaso kwambiri za malasha kuona panopo dziko likuyangʼana njira zina zimene zingathe kutipatsa mphamvu zosiyanasiyana ka zamagetsi komano kudzera munjira zimene sizikuononga chilengedwe kwenikweniayi ndene ndimaona ngati kuti ngakhale dziko lathu Malawi ndife ikonomi yaing'ono kwambiri komano ndikuonabe kuti chitikomere ngati ifeyo dziko kuyamba nafeso kuyenda malinga na dziko mene lukutani liku India.
Mm.
Panuko dziko Malawi, drama zimene tinagata kuluwetsa migodi ya Malasha. Mwanji tizingi drama zimene zozo, tizuluwetse mwanji tanzo, tibange mawindi meo.
Mm-hmm.
Tibange masola.
Mm.
Tibange makampani kunuko ku Malawi, wote azita kubanga masola pane wacha. Azita kubanga masola batiri, mabatiri asola wacha. Mm. Azita kubanga pavu zuiga ka ma... ma wind ma wind mi ma tindi ma farm tindi ma longa kulumbi kuja kuti titakudzala ma farm waja na ama wind mi wet kuti ditapanga magistro ompepo then mangufanya kuti pamene tikuona soti mining chitike mulungu soka ngati dziko tikuona soti tione kuti dziko la pasi tikuona kuti kuti Malasha mene tikupangawa kutsogolo kuti kasuwa nawo kuti kugulitsa chifundo zavizi kuti anzatu aikagali ma infrastructure zama ni nyuma mbwine nji ife dagali tukulimba na bendi yani ni Malasha
Agudero Joseph Sakala Kumaso Alexander Zenas hawi sibu lula kutitimbiri zoka bandezi nari zambiri ndi tukumano sabata mawa tigweresu kuchiku ni mbali ina iti ya migodi imene tukunige kubadu la Malasha ene ni Philip Zirinyangaba nda kutukosera moja mproglamariro chanali mozi ndi Joseph Sakala Kumaso Alexander Zenas fikida sabata mawa ambia wadalitze.